sen onun jaksarı. Ауылдан біздің неге кетер? Ауа райыма жақпаған.